Welcome to What is Sulog Podcast. Pag-usapan natin ang mga topic na hindi nagpapatulog sa atin. Five virtual friends sharing their thoughts and feelings with one another in the hopes of getting a good night's sleep. You can also watch the video version of this podcast via YouTube. Link is in the description box. And please don't forget to follow their social media. Facebook page, Instagram, and Twitter with the same handle at What is Tulog LS. And now, introducing our hosts, the Life Squad, Carlo, Arya, Jermaine, Gerald, and Vito.
Alam
bakla
ka
ng taon.
Oh, bakla yun ng taon, char lang. Alam nyo ba? Kilala nyo ba si Bes? Si Bes? Basta si Bes?
Eh?
Si Bes.
Ayoko, si Bes.
Si Bes, di ba yung
kinalala ko yan?
Nagpadala ng Food Panda kay ano?
Pinapalang naalala ko yan.
Kasi di ba, nagparinig nga si ano, sa ano, doon. Tapos, sabi, padala na Food Panda. Naalala ba yung Gerald?
Yes, tapos naalala ko nga. Kasi di ba, nagrarant, naglalarant ang lola mo. Keso daw, okay na, pumunta na si Food Panda, natuloy, yun nga lang daw, nadismaya, nabiktima ng, ano, ng jolly towel.
Sabi true, ko. Ayan
na. Ito kalating Bobita Reyes, di ba?
Jolly towel?
Bobita Reyes.
Kasi diba, hindi parang, magparinig.
Oy, alam ko, namimiyon Vito ah. Namimiyon Vito. Diba,
oo, ayan kasi trending na trending yan yung fried towel ngayon. Tapos isa to si Bes na nabiktima ng fried towel na yan. Kasi nga naman, ayan, okay. Diba, super magagamit. Alam mo, ito kasi chika na to, yung kwento ni Mama Arya. Ano na to, trending talaga to sa, ano natin, sa group chat natin. Kasi napag-uusapan na kasi mahilig siya magparinig sa ganyan. So, ayun na nga, ito, si, kinagat naman ni Boy, ganyan. Nagpadala ng Food Panda, tapos nakarating nga sa kanya food towel. Diba? Ayan na, naano tuloy siya. Naano, diba? Kasi si naano, diba, karma. Ayan, na-karma tuloy si Bes, diba? Eh, nagagamit ang mga magagamit na friends, no? Kaya dapat, ano lang tayo, level lang tayo sa
ano. Grabe po, ano, chika.
Wag user, diba?
Ay, my God.
User, eh.
Oo.
Yan. Diba? Speaking of Nano, diba? Kilala, kung hindi nyo pa kilala si Nano, plug natin. Wala din kayo sa YouTube channel namin, ni Jermaine.
Season 1 and 2, Netflix. Oo.
Oh, diba? Ni-review namin yung panoorin nyo, diba? Para
si Nano.
Basta si Nano, karma kasi siya. So, ayun, nanano to si, ano, si Beshi.
Ito pa napapanood yun, parang, Nano.
Oo, panoorin nyo sa Netflix. Tsaka yung, ano, yung POV nila, ano, Jermaine tsaka ni Vito sa
yung 1 hour POV namin na nakatulogan ni Mami Ari.
Sorry naman, hindi ko naman sinasadya. Pagod lang. Pa-backstage na nga lang eh, no? Nakatulog pa.
Watch at your own risk na lang, diba?
Sorry.
ano, tapos na ba kayo mag-chismisan dyan?
O nga, live ba tayo? Ano ba?
Ay, sorry naman! Sorry. Okay.
Sorry po. Ang sarap kasi ng chikahan, diba? Pag mga gusto
ko. Oo. Kasi nakaka-trigger kasi yung mga araw ngayon. May God.
Ganun.
Oo. Anyway, welcome po sa podcast namin, What is Tulog? Yes,
welcome everyone to our first episode, you know.
Yes. So tonight we will be talking about friendship during the pandemic.
Napakalaking
thing. Vito, syempre, bago tayo magsimula, magbigay ka nga ng backstory muna. Paano nabuo yung podcast natin?
Yeah, and syempre, of course, how we get to know each other and paano nga ba ito na buong podcast na to. Siyempre, unang-una, kaming lahat, si Mama Arya, si Gerald, si Kambal, si Ate Jermaine, and si Kuya Carlo, we're in the same community, which is yung Game Boys PH. Yun yung mga nagmamahal, sumusuporta kala Cairo, kala Elijah, and yun. And if you have background about that. So, ayun, magkakasama kasi kami sa isang group chat, and every night kasi merong, or every day, ganyan, time to time gumagawa ng video call ganun. And nag-uusap-usap ganyan. Anything, parang magkaroon lang ng catching up to each other. And madalas kaming naiiwan, si Mama Arias, si Gerald, ayan si Kambal, si Ate Jermaine, and si Kuya Carlo. And ayun, lagi kami yung parang every time na naiiwan tas nag-uusap ng mga interesting na bagay, eh doon na pumasok yung idea na what if gumawa kami ng ganito, diba, ng podcast para yung mga ideas and thoughts namin, diba, ma-share namin sa inyo. So ayun, yun lang naman yung pinaka ano ko, bakit kami nabuo. Ayun. Yeah. And pag na rin, kung gusto niyo sumali ng Game Boys PH, sali na kayo. Family kasi kami talaga doon.
Yeah. Yeah. Searches sa social. Napakaganda yung ano, napakaganda yung backstory natin kasi, 'di ba? From strangers tayo na, 'di ba? Halos hindi pa nga tayo nakikita. Si Cams nakita ko lang yan one time. Pero total strangers tayo, 'di ba? Napakaganda yung from strangers tapos ano na tayo ngayon, virtual friends, 'di ba?
Syempre, 'di ba? Tsaka ang galing na ayun nga, parang pwede pala 'yon na mag-click as a friends kayo kahit virtual lang kayo nag-uusap, 'di ba? Kasi sanay tayo na sa physical nga, 'di ba?
Pagkaibigan.
Pero ito nabuo in pandemic way, in video call ganyan. Tapos ito nagka-podcast pa nga, 'di ba? So,
napakaganda tingnan nung ano, yung how we blossom into ano talaga friends. Pero syempre, since our topic for tonight is about friends and friendship in general, gusto natin malaman ano nga ba yung idea talaga ng friends? Ano yun ba eh yung... Kasi ang dami natin kinoconsider na friends. Pwede yung mga friends mo from high school, friends mo from college, friends mo sa work. Like yan, most of us yung nagwo-work. Si Cams lang so far yung kakagraduate lang, so mag-work na yan. Pero di ba?
Meron tayong
notion of friends. Pero syempre, this episode kasi will be focusing kasi dun sa yung paano nga ba nagkakaroon ng friends during the pandemic. Kasi di ba, alam natin na pag may friends, kailangan may common denominator. Kami napanapin yan ngayon during the pandemic, di ba? Ang dami nating ano with internet and everything, di ba? Syempre dati, pag friends natin, mga nakakasikusikuhan mo pa yan, di ba? At the same
diba?
Time.
Diba?
Kung ari mga nakabugoan mo lang yung mga nahagit mo yung ganito or parehas kayong bumaksak sa isang subject or parehas kayo inis isang tao, di ba? Or something ganun na very parang maalala mo na. Yes, may mutual understanding. Pero hindi pa naman romantic. Very friendly pa lang, di ba?
At saka kaya,
Yes.
Saka ngayon kasi ang ano na lang, virtual hampasan, virtual sampalan.
Pag mag-alala dito.
Emoji na lang eh.
Sa birthday mo, hindi emoji na virtual yan.
Pati drama, virtual, di ba? Lahat na virtual ngayon.
Kumbaga, ngayon, kumbaga dati physical yung mga ganyan, but ngayon super visual na like mga GIF, mga emoticons, di ba? Kasi yun yung way natin eh. Okay, video call mismo. What's a video call? Gaganoin ka.
Tulad dito.
Ito.
Di ba?
Oy. Pero gusto ko lang i-comment us, di ba? Na syempre, di ba? For a long while, ako parang less than a month, di ba? Isipin nyo, na keep up natin yung ganitong system of friendship. And syempre, sooner or later, magkikita na tayo. Kaya po
lahat
sa mga
pwede nyong
i-express in physical terms. Vito, alam mo, may konyat ka sa akin isa at hug na isa. Pili ka doon.
Kaya naman po, 2 points po kay Vito dahil lagi po siyang late. Tapos 1 point po kay... Joke lang.
Alakas sa mga TV
lang, diba?
Bye, kuya.
Yan.
Ano? So, yun, diba, ang laking nga ng difference ng pagiging virtual friends at saka physical friends. So, para sa inyo, ano ba yung parang big difference or parang naiba sa pagiging sa virtual lang sa more on physical? Ikaw kang bala nung sa inyo.
Actually, marami eh. Pero, iba kasi yung presence kasi. Iba yung malaking factor. Kaya, nagiging common eh. Kaya nagkakaiba. Kasi yung presence natin before, as in, dapat katabi ka. Kung nga rin, takot ka sa dentista, takot ka sa doktor, samahan mo ko kahit ilibre na kita namang inasal. Diba? Yung mga gano'n, yung mga friends na bubudol mo.
Ano ba ako kasama mo sa Samgyup, kasama mo sa video okay, kasama
mo. Ang tao yan.
Na-miss ka na mag-video okay, shoot.
Oo nga.
Nakuha. Ayun pa, diba? Alam mo na. Tsaka for me din yung
mag-video kay at mag-mic. Char.
Ay, iba yan, Kuya Carlo.
Ay, baba. Uy, ano yung mic? Diba kasi yung feeling na may hawak kang mic na maganda at malaki.
Oo, kasi, tama, tama.
Ngayon kasi ano lang, tipong yung
headset lang
na
yung pang-wheezing lang kasi.
Oo, yung ganito lang. Oo, wheezing.
Oo, yung ganito lang, pang-wheezing. Ano po?
Nasanay kasi tayo yung mic natin dati.
Nakasabit lang. Eh, dati nakahawak, matutok sa mukha. Oh, oh. Ay, sa bibig mo.
Patulad to.
O, kam, sa paghalataan yung utak natin ngayong gabi.
Wait lang. Mahalo ka na bang kayo?
Akalat na.
Pahalat.
Aga-aga ha. Episode 1 pa lang ha. Huwag kang ano.
Anong kalat? Microphone na pinag-usapan natin kayo. Nag-iisip yan, ha?
Kaya kay Mami Aya yung microphone niya.
Alis ako dyan.
Ay, no, malaki yung ulo ng mic ni Mami Aria o kaya maganda ang quality.
Yay.
Mm. Ay, naman pala.
Tapos, hands-free o tutok agad sa mukha. Nakatutok lang diba? Sa mukha.
Diba? Actually, ito factor din yan eh. Kaya nagkakaroon ng friends. Kasi, diba, lahat ng friends mo, lahat tayo, napapatuwa or napapatawa. Hindi, walang friends na ang ginagawa, pinapaiyak ka.
Ay, di natin sure may iba.
Alas sure masungista yan. Ka.
Di tayo sure yan.
Gusto mo ng pain. Diba,
that's what friends are for, di ba? To comfort you, to give you the positive vibes, di ba? And ito, tignan mo, di ba? Lahat tayo naka-positive vibes. Diyan lang sa simpleng microphone na yan, di ba? So yun
tsaka na, for me kasi big... Yung for me, the big difference din kasi ng friends sa virtual and physical, yung intimacy, diba? Kasi nga, patulad ng mga nasabi, yung magkakasama kayo nagbibidyo, okay, ganyan, nagahampasan, ngayon. Tsaka mas daman nyo yung feelings nung isa't isa. Kasi actually, ngayon kasi, diba, parang, makapag-usag kayo through video call na lang. Pero parang, kasi iba pa rin yung feels na pag magkasama kayo. Alam mo yung ramdam mo yung hininga niya, gano'n. Ramdam mo yung
feeling na ako, feeling.
Diba, yung pagbuga niya. Kaya ano, nagkita kami ni Kambal, diba? Talagang...
Oh my God. Ay, so pag nakita ramdam. Tayo, pagbuga namin ng ano ng hangin mula sa amin, yung ano, in-notice mo muna, gano'n. Pagbuga, ano, hihingahan ka namin pag nakita tayo, gano'n. Pag-alik ako.
Hihimatay na agad, bes, gano'n. Diba?
Hindi ako mag-isipin, hihingahan kita, gano'n. Sumo.
Tsaka diba yung ang ibig sabihin naman talaga ng friendship, even yun naman yung for me that the same naman, even virtual or physical, ang friendship is for you to have a companion, to have someone to help you in times of situation, ganyan, no, malalapitan mo, even virtual or physical, diba?
Yeah.
Yun.
True.
That causes you friends in a longer sense, diba?
Ayun nga, siguro, ano, I think naman, ano, it's possible nga to have friendship then talaga virtually. Kumbaga yung difference lang is yung the way you show your, siguro, affection or ano, kasi diba parang kapag yung wala pang pandemic, diba, parang you guys can hang out talaga. So, kumbaga iba yung way of showing. Kumbaga, ngayon, mas limited ngayon. Kumbaga dati, walang limit. Ngayon, may limit. So, parang, diba, parang, it's
the ano, limit, tipong, kumbaga dati, diba?
Oo. Dati, sky's the limit. Ngayon naman,
it's the limit.
It's the limit.
The limit.
The limit.
Kaya, pero, fair in fairness, ha, kudos naman sa lahat ng Pilipino, lahat ng mga tao na kahit 'di ba wala yung physical presence, ginagawa we are creative enough and with technology today, ginagawa natin yung paraan to be still there with our friends. Nabuo itong mga podcast, nabuo itong mga Zoom, 'di ba? So, ano, doon natin nakikita na how we want to be still in contact or still be friends with other people.
Tama. Tipong we have to be more creative na talaga with how, you know, we still
diba,
ano.
Yeah. Diba kaya nga nauso yung mga virtual inuman, ganyan, or virtual karaoke. Okay. Diba kasi parang
suki ako dyan. So, diba? Mga VC moms.
Oy, last time, diba? Diba, ng virtual mukbang tayo, remember?
Oh, diba? Hindi kayo magsama-sama kumain sabay-sabay, ganyan, diba? Kahit hindi kayo magkakasama.
Ang hindi ko na-experience yung virtual six. Ay, char.
Ano daw?
60 times.
Ano, hindi kasi 'di ba ano yung I mean ano yung 6 na bottles ng Red Horse kasi
gusto
ko.
Huwag kang mag-alala daw. Si Vito na bahala daw. Huwag nagkita-kita tayo. Gawin daw 7, hindi daw 6, 7 agad.
Virtual 7.
Ayun.
Ano, so palagay niyo naman ano, bakit nagtatagal yung friendship ng mga tao na parang sabi niyo nga kanina, 'di ba, pag mag-ataw dito, pag nagkakaunawaan ang mga tao is nagkakaroon, nabubuo yung friendship. So paano kaya nagtatagal yung friendship nila?
Interesting question.
Ako siguro kasi ano, interest din. Kasi if you have similar interest, kadalasan, tumatagal-tagal ang friendship. Kasi nga, similar kayo ng gusto eh, di ba? So, pero kasi ano yan eh, ang tawag dito, may friendships din kasi na that last na tipong minsanan lang kayo nag-uusap, ganyan. Pero tumatagal. As in, literal dekada. Nami yung imagine mo parang may ilang months lang kayo nag-uusap sa isang taon, tapos wala na lamang kayong communication, pero once na, alam mo yun, bumalik yung communication, it's still there. I think it's like a mutual feeling din siguro. I mean, alam mo yun, kasi hindi lang nandaman sa interest yan eh. Parang pakiramdam mo din na parang, okay, we rarely talk, pero I still feel na we're still friends. So, walang nagbabago pa nagkaroon kayo ng communication ulit.
I agree with you dyan sa mutual na yan. Tipong, kasi kung one-sided lang talaga, edi, I don't think naman natatagal yun, di ba?
Totoo yan.
The same thing, ayun. Di ba? Yung
okay din yung ano, at least, at least nagre-reply, ano, kaysa yung sinin ka lang.
Ayun. Diba? Pero ano, pwede naman yung react. Kasi gusto na kayo yung react. Diba?
Wait.
Ay, malaking factor yung
react. Hindi, personal experience ba ako, diba? Pag chinat mo yung tao, tapos hindi ka na-reply, sabihin mo something,
Ayun.
Pag sinin ka lang.
Ito sa akin na, for me, I'd rather na isin mo ho than ignore me completely.
Alam mo, ako naman, parang I don't totally agree with that. Yung pag, kunwari nag-message ako, tapos sinin mo lang yung message, parang may ano siya sa akin, parang may negative feeling. Kasi ako lagi, lagi ako nagre-reply, kahit kunwari nagsabi lang siya ng good afternoon. Nag-reply ako din siya. Good afternoon. Kaya doon kakakamusta ka. Parang
kasi,
start siya ng conversation with the person. Parang, hindi niya naman siguro sinabing good afternoon nang wala lang. Parang, gusto niya makausap. So, parang gano'n.
Dadagdag ko lang ah. Yung scene na yun, syempre nabasa mo na. Kasi may ibang tao talaga, hindi agad-agad nagre-reply. Oo, mababasa nila yung message mo, pero it'll take them time to reply. Parang kunyari, busy sila, nabasa lang nila, magre-reply ako later, ganun.
Uh-oh.
Okay lang sa akin yung ganun. Pero yung literal na i-ignore, as in literal na umabutan ng 3 weeks to a month.
Iba na yan. Iba naman kasi yan.
Hindi na talaga binasa. Di ba?
Yung sinasabi siguro ni Vito, ako din naman, ano siya, yung tipong yung akin, yung tipong, for example, nag-message ako, tapos, for example, after an hour, nag-scene, tas walang reply, versus doon sa, hindi pa titingnan after an hour, wala pa din, tapos kapag nag-scene na mga after 2 hours or 3, saka mag-message, ayun yung mga best bet ko. Ganun. Pero yung sa'yo, pa iba naman level yan, as in, 3 linggong, ano, ignore. Iba na yun.
Pag, yeah, totally inignore na
siya. Parang
ayaw na siya kausap.
Pag ganyan, mas ayoko yung ganun.
More than 1 month na nga eh.
Kapag mga ganung level, mga weeks-weeks ganyan, mas malayo ignore. Actually, both. Anyway, I'll go.
pero actually, yung mga factors na yan, actually, that constitutes to what we call now na toxic. Yan, di ba? Kasi di ba, parang sa atin, tulad niyan, nagkakaroon tayo ng debate on ano ba yung mas maganda kung nare-reply, kung sinisin mo lang ba or ini-ignore ka, di ba? So, parang dyan tayo nagkakaroon ng branding na yung friend natin is beneficial sa atin in either way, maraming ways. At the same time, nagiging toxic. So parang ngayon, from that springboard, ang gustong tanong is, paano mo nalalaman kung toxic? Kasi ako, I have this friend.
Oh.
Diba? Parang, ako, I have this friend na ako hindi ako mayaman. Sasabi ko yon, and I'm very open with that idea na hindi ako mayaman. Mm-hmm. But pag may pera ako, pwede ako manlibre, ganun. Ang ayoko sa friends, that parang feeling ko is toxic. Siguro yung pag alam mo yung parang ginagamit ka lang, alam mo yung parang ano, hindi siya
yung
parang...
Katulad doon na sa simula natin, diba? Yung in-example na
parang ganun, parang diba? Ganun, parang ganun, parang ganun yung idea. Kasi diba, parang napaka-toxic sa atin na parang one-sided love affair yon. Kahit sabi mong hindi kayo mag-jowa, ganyan. Parang ikaw yung laging bigay ng bigay. So parang pag naubusan ka, pag ikaw naman yung lalapit, diba? Parang hindi din ako pwede. So parang, ano yun, nasan yung pagiging friend natin? Kaya sabihin naman natin na hindi mo naman siya hiningian ng kapalit, diba? So parang, for me, that constitutes a toxic friend. So kayo, how
for
do
me,
you
ano,
say
ha?
Na toxic yung isang friend nyo?
For me, ano, parang pupasok yung pagiging toxicity na ng isang friendship. Pag, ano, parang, kumbaga parang, ano kasi, ang friendship is part of relationship din naman to. Hindi lang ang relationship naman, di ba, pwede sa family, tapos, ayan, dalawa kayo na nagkakaintindihan. Kumbaga parang, sa isang relasyon din, na pag nagiging toxic na siya, pag alam mong, di naman sa nagginagamitan yung isa't isa. Parang for me, parang alam mo na hindi ka na parang masaya sa friendship nyo. Parang alam mo, hindi na siya katulad ng dati. Parang, kumbaga, sa isang relationship.
Hindi na tulad ng dati. Napaka-ano, iconic. Hindi na tulad ng dati.
Wala nang sparks. Alam mo yung ganun.
Bago na siya. Ganun. O nga, friendship ka. Ano yan?
Friendship pa ba? Bago na siyang set of friends.
Ayun, may bagong set of friends.
Oo. Si ano, si mami, ay si inay. Sorry, mami, ako tuloy ng mami. Si inay, how do you constitute a toxic friend?
Ayun, yun nga, yung mga na-mention nyo, syempre. And siguro, yun nga, yung pagiging parang seasonal or convenient friend ka lang when they need you talaga. Yung parang, alam mo
yung may hi hello lang kapag may kailangan ganun.
Oo.
Ayoko.
Ako naintindihan ko meron tayong mga kaibigan na nilalapitan lang tayo kapag they need advice ganyan. May mga ganun tayo.
Ganun.
Wala akong problema sa ganun.
And that's okay.
Yeah. Pero pag-usapan na like financial ano, alam mo yun, yung may problema sa ano, yung parang mangangamusta kasi mangungutang lang, ganyan. Pero hindi ka man lang, alam mo yun, minsan nga wala nang kamusta-kamusta eh, hirit na lang bigla ng parang, may laman na Gcash mo, yung mga ganun na parang,
ay, shit.
Para Gcash agad
dati may laman ba wallet mo? So ngayon nag-brutal, open ba ang Gcash mo?
May balance ba Gcash mo? Yung ganun na hindi na wala man lang, uy, kamusta ka na? Yung ganun, de-derecho eh.
Wala man lang segway.
Oo, walang segue. O kaya minsan, ano, mangangamusta sa'yo. Pero eventually, bigla na lang magdi-disappear. Tapos yun nga, mang-i-ignore na lang. Hindi na talaga magbabasa ng messages. Na parang, okay.
Hindi lang siya toxic. Parang hindi yan toxic eh. Yan yung mga brutal friends mo na. Which we never
heard.
Mga ghosting eme. Yung parang, ego-ghost ka. Tapos bigla magpaparamdam na lang kapag... You know, gusto nila magparamdam.
Pero ano, minsan naman may mga friends din na hindi lang nakikipagkaibigan para sa Gcash and ano, yung parang presence lang nakausap, ganun. Yung parang kausap.
Ayun. Okay lang naman yung ganun.
Pero biglang, pero what if, halimbawa, yung ganun friend mo, biglang di ka na rin kinausap. Yun tapos hindi mo alam yung reason.
Pero so, alam mo, okay lang sana kung ano, okay lang kung mutual na parang biglang, alam mo yung may mga kaibigan talaga tayo na hindi natin na-realize na bigla na lang kayo hindi nagparamdam sa isa't isa. Yung parang mutual yung ano na parang, wait lang. Alam mo yun, yung na-realize yung sa isa't isa, uy, hindi na kami nag-uusap ni ganito, ganyan. Pero hindi mo na-feel na parang it's something negative. Alam mo yun, parang, okay, hindi na kami nag-uusap. Sige, kamusahin ko siya next time, ganun. Pero minsan nakakalimutan mo ng mga musta. May ganun eh. Pero meron din naman yung mga kaibigan na okay lang naman magkaroon ka ng another set of friends. Given naman lahat tayo gusto ng maraming friends, di ba? Regardless if you're an introvert or an extrovert. We want to have friends. We cannot survive without friends regardless if you're an introvert or extrovert. Given yun.
Yeah.
And there are people talaga na hindi lang isa yung set of friends, ganyan. may chances o magselos ka ganyan-ganyan. Pero kasi kung magkakaroon ka lang din naman ng bagong set of friends, huwag mong kalimutan meron kang una, 'di ba?
May nauna. Yeah. Totoo. You cherish the new, mm-hmm. but you still keep the old kasi yes. kumbaga parang ano yan eh. It's like treasures. It's like
kasi sa gusto idugtong kanina eh, yung tipong yun nga, 'di ba parang may friends nga tayo mga nakikilalang bago. Tama. But then of course we still keep yung old. And sa akin naman, sa case ko naman na I have this best friend na tipong siya may mga nakita yung ibang friends like sa work, sa kung ano mang activity na or hobby na interested siya ganyan. Ako naman ganun din. So, pero ano kami, hindi kami ganun ka nag-uusap. But then kapag for example, magkikita na or let's say biglang maisip ka magkamustahan, ayun, parang friends pa din talaga kayo. It's just ano, tipong, ayun nga, may ganung klaseng friendship na tipong ano eh, tipong you don't really talk that much with each other, but then alam mong talagang friends kayo. It's tipong
mutual feeling.
Hindi mo may feel yes. yung tipong ano, hindi mo may feel na ini-ignore ka or something, walang ganun. Mm-mm. As in whenever lang na isa or I mean both of you tipong would have the time to message or mag-react sa social media, ganyan. So, parang doon yung conversation. Tipong ano, kasi toxic friendship for me, di ba, nabigla na segue ko doon. Oh, yung toxic na friendship kasi,
so yan.
I think ano siya, hindi lang siya about Gcash lang. It's about ano eh, tipong, let's say, di ba, kung nabanggit ko yung Gcash, tapos yung pagbigay ng advice. Kumbaga, feeling ko, it's more on, just like any relationship, yung parang, mas okay yung relasyon na tipong two-way, ganyan. Tipong, okay, I give you my time, tapos ikaw din, bigyan mo din yung time sa akin. Mm-mm. So, parang, di ba, na tipong, ano ba, tipong hindi na naman siya about pera or what, or ano, pag may kailangan lang. Kumbaga, I think, kailan din nagiging toxic minsan kapag one-sided na lang or just for the benefit lang nung isa. Di ba? Parang ganyan.
Parang it always go through the connection pa rin talaga ng bawat isa sa inyong dalawa, 'di ba?
Oo. Yung term yung kailan may nabanggit yung kay ng yung mutual ganun. Kumbaga parang ano talaga, it's a two-way process for me.
It's
two-way street, two-way road.
Ibang two-way na 'yan. Pero kasi kapag mararamdaman at mararamdaman mo din naman kasi kapag yung mutual feelings nyo, wala na.
Parang sa relasyon din talaga, ipapasok na naman sa relationship. Dapat kung, parang it's a two-way din nga. Kung nafe-feel na nung isa, halimbawa ako, tapos may friend ako na parang nalalayo na siya sa akin or cold na hindi na nag-chat, ganyan. You give way. You take action pala. Parang i-message mo siya kung may problem ba, ano na nangyari, kamusta ka, gano'n. Kasi baka kaya lang naman siya hindi nakaka-message siya or hindi ka nakakommunicate. Kasi may pinagdadaanan pala siya. Kasi, diba, it's always like connection pa rin talaga. Doon ako lagi babalik.
Yeah, may gano'n naman na, oo. Sige, go lang.
Yeah, hindi, kasi go gusto ko na kasi ano na, isa na lang hindi pa nag-share sa atin, diba? So, let's give way kay Ate Jermaine. Kasi, Ate Jermaine.
Kasi naman Ate Jermaine.
Yes. Ladies and gentlemen, please welcome Jermaine.
Ako, agree ako dun sa sinabi ni Vito na kasi dapat may effort. Parang may sustainability yung friendship ng dalawang tao. Kung hindi man mag-chat, pwede ikaw yung mag-usa. Ano ba, mag-react ka sa my day o para mag-start ka lang ng conversation. Ganun. Mm-hmm. Hindi pwedeng magparamdaman or parang try to make an effort din. Hindi yung isa lang yung laging nagsistart ng conversation.
Mm-hmm. Sige, question. Yeah. Question, paano kapag nasabi mo na lahat kapag rin pinansin? How do you deal with a toxic relationship? Ako na mag-umasok ng question na yon.
Kung ako kasi with a toxic relationship kasi, ba, ako yung una talaga, diba? Ano, parang it's more on the, yung sasabi ko nga eh, parang it's more on the dialogue. Kapag napag-uusapan mo yun eh, di ba? Lalo na pag alam mong, kumbaga may strong connection ka, wow, globe. Di ba? Parang kung talaga may connection kayo, gagawa ng paraan talaga to be connected. Pero kung talagang, pero pagka talagang Talagang wala
LVP
na.
LVP ako.
Ay, wag pinag. Kaya bumaba. Kaya yung 100 Mbps mo talaga, bal eh.
Oo. Feeling ko peke yung 100 Mbps
mo. Ang peke eh. Ang peke.
Hoy, tingnan niyo naman, ang ganda ng connection ko dito, rin nagdarinig niyo ako, 'di ba?
'Di ba? Pero isipin mo, 'di ba? Tulad example ko na lang sa amin ni Cam, 'di ba? Isipin mo, kung tulad niya na solusyonan natin yung issue mo with audio, 'di ba? For everyone's idea, 'di ba?
Yay!
Kung si Cam yung may problem sa amin with technicalities, then lahat kami gumagawa ng way para maayos ni Kamsen, di ba? Ganun yun, ganun mo i-handle yung isang toxic relationship. Ikaw yung gagawa ng way or gagawa talaga kayo ng way to be connected. Pero kung talagang toxic at ayaw talaga niya, after the dialogue, ay, get out. Diba?
I agree kasi pag ginawa mo na lahat ng way, katulad ng sinabi ni Mama Aya, yung question, papasok din tayo sa question ni Mama Aya. Yung sabi niya nga, lahat ng ginawa mo, message mo natin, ang dami mo na, kumbaga, para kunwari, it's about a month na din na paulit-ulit ka na nagme-message.
Dinaan mo pa nga sa iba eh. Diba? Dinaan mo pa nga sa iba na parang, uy, message mo naman siya.
Meron direct, may indirect.
Oo, diba? Indirect pa eh. Ipapadaan mo pa sa iba yung message mo eh. Wala talaga, oh.
Diba? It's time to let go na rin, diba?
True.
Oh, kasi ano
siguro
din eh.
Siguro maganda. Sige.
Ito sorry. Kasi naisip ko dyan, diba? Tipong, yung isa nag-reach out, tapos yung isa hindi. So, parang ano, I mean, kung talagang ano, paano ba? Kasi parang hindi na at all nag-respond yung kabila. Parang ganun ba? Mamayari.
Pakiramdam ko, feeling ko nga ang lumabas ako pa yung toxic. Kaya ako yung ni-let go niya. Pero ako
pero,
yung
para ikaw yung naghabol, ganun.
Ako yung naghabol.
Yung jowa, ganun.
Kaya eh. Ako yung naghabol, hindi niya ni-reciprocate. Reciprocate.
At saka, ayun, mahalaga din kasi yung clarity sa isang relationship yan, ganyan, sa friendship, diba?
Totoo.
Ayun.
Sana well, nasabi niya kung ano yung issue. Sana.
Well,
ayun
sana.
Eh. Diba? Wala eh.
Kasi bakit kung may issue, sabihin mo sa akin para klaro din sa akin.
Kaya
diba?
Yun eh. Wala,
para
wala
alam
talaga.
Ko sa part ko. Diba?
Wala talaga.
Bakit bigla-bigla ka na lang? Ano? Ghosting? Ganun. Diba?
Honestly, inassume ko. Inassume ko na parang ako siguro yung feeling niyang toxic. Kaya he let go or something. Yun yung naisip ko. Yung parang ako, pero ako sa loob-loob ko, alam ko, wala naman akong nagawang mali. Kung may nagawa akong mali, kasi I would be ano talaga, open to changing it kung anong kailangan kong baguhin sa sarili ko. I would have. Kaya lang hindi na siya nag-reach out. I tried to reach out. Problema, yun nga, hindi niya na-reciprocate. Hindi siya nag-reply. Walang reply. So, hindi ko
well...
din...
Yun. Well, yun talaga mahirap sa isang kahit kumag-jowa, diba? Pag wala kayong communication, Will. Talagang masisira siya, diba? It will broke and parang kahit matagal na pinagsamahan niya, mawawala. Pero speaking of toxicity, hirap-hirap ako doon. Diba? Napag-usapan, parang na-mention na rin nating lahat si Mama Aria, si Kuya Carlo, yung about sa si Kuya Carlo, may friend siya na nagkaroon din ng ibang other group of friends, kanya, diba? Mm-hmm. Or kunyari, friend mo, meron siyang... Kasi about pag pinag-usapan ko si toxicity, parang dito rin papasok yung ano, bakit ba nagiging toxic? Yung about kapag
ay,
meron na ba siyang...
Alala mo yan.
Pag meron na ba siyang ibang friends, doon na ba pumapasok yung pagiging toxicity? Or dahil parang nakikisaw-saw ka doon sa mga friends niya, ganyan. Parang ang question is, kailangan ba separate? Parang pag meron siyang set of friends, sa kanya lang yon. Parang ganyan. Bawal ka makisalo, ganyan.
Oh, ganyan. Teka lang. So yung question here is, kapag may ibang set of friends yung friend mo, is it toxic na ba? Parang ganun. Kasi parang, I don't think naman na it could be toxic. Kasi parang ganito ah.
For me ah. Sige, go.
Yung tipong ano, you can have a set of friends din naman. Just like your friend. Now, I think the only problem lang there is kapag tipong, iiwan mo yung friend mo just dahil you have another set of friends. Parang ganun.
Ngayon,
I don't think naman it's wrong to have like new friends, pero alam mo yung tipong to completely, I mean kung iiwan mo yung old or something like that, parang medyo iba na yun, ganun.
Oo, totoo.
Para, ayun nga, totoo, I get your point naman, Kuya Carlo, about dyan. Pero, parang sa akin kasi, for me, yung toxicity, pumapasok siya pag, kunwari nga, kasi yung friend mo, nagkaroon na ng ibang set of friends, tapos, ayun, diba, syempre, naging close na siya, ganyan. Tapos, alam mo yung, dun kasi pumapasok yung, alam mo yung sulsol, ganyan, yung pag-sip-sip, ganyan, yung parang, nalalayo ka na, nalalayo na siya sa'yo, kasi parang, bakit ka kumakaibigan sa taong yan? Parang, kunwari sa school. Kasi, personally, nangyari siya sa, personally, nangyari siya sa akin. I have set of friends before, na parang matagal ko sila kaibigan kasi since nung other college ko pa, sumipat ako sa kabilang college. Pero naging toxic siya kasi nga parang may dumating na bagong friend na hindi naman namin kasama. Tapos ayun na, parang kung ano-ano yung sinabi sa kanila, ganyan.
Ito
parang
ng himasok.
Parang hindi naman kami ganito before, parang nasira na lang siya. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin siya naaayos. Pero casual naman kami, nakapag-usap kami. Pero unlike na, hindi nakatulad before. So, ayun, na-help okay. Yung
so,
set
parang,
of friends na.
Parang
so,
third party, I'm happy naman. Char.
Parang third siya gano'n sa isang relationship.
Okay. Ano eh, di ba? Parang, ano eh, kumbaga, okay, but i-relate ko rin sa ako kayo na parang okay lang magkaroon ng another set of friends. Unless, yung bagong set of friends na yun is nilalayo siya sa'yo. Di ba?
Toxic na yun.
Kasi diba lagi siyang nangyayari.
Parang ginagawa ng issue.
Toxic na yun.
Yung, ano, yung statement ni Ma'am Charlo, kasi isipin natin, diba, kung tayo mismo, mature friends, as in mature tayo as a person, hindi naman natin nahayaan na yung friend mo is kayo lang dalawa, hindi naman lang kayo yung tao sa mundo, diba? You want him or her na, diba, mag-explore, mag-grow. Yung nga lang, pero pag nakita mo na yung growth niya, nagiging negative. Tapos nararamdaman mo yun eh, nararamdaman mo yun na parang BI siya. Parang bad influence siya dito sa mga set of friends na to. Parang sa'yo is ikaw, parang ikaw mag-reach out ka. Kaya minsan masagiging toxic kasi nakikita mo napapasama siya pero ikaw pa napapasama sa kanya, di ba?
Totoo yan.
Kumbaga,
you have good intentions pero nagiging parang lalo kapag ikaw pa'y napasama.
Diba?
I can relate
Ate
to
Jermaine,
that.
May ganyan kang experience? May ganyan kang experience?
Ako Ate naman, Jermaine. Meron, ako naman wala naman masyado kasi wala naman din ako masyadong friends, ganun. Pero siguro, masishare ko na
lang. Ate, magkalimutan ka.
Oo nga pala.
Ay, hindi ko
na you can start here.
Sorry, pero, hindi, sorry. And then, nung college siya in high school, yung sinashare ko. Kasi yung ba nag-share si Bito ng college niya. Pero ito lang, siguro masasabi ko, parang as part of experience sa work, kung halimbawa, meron ka naging ka-team, meron ka naging kaibigan doon sa una mong ka-team, tapos nalipat ka sa ibang ka-team, ganyan. Parang sa work lang to. Dapat, kung meron ka naging friend doon, try mo siyang i-introduce doon sa dati mong friends. Kahit hindi man niya siguro magustuhan yung ugali ng mga friends mo before or hindi niya makasundo, at least ma-treat niya as acquaintance sana.
Tama yan.
Yeah.
I don't tsaka yeah, dapat I don't... ano din kasi sige go. Kaya Carlo.
Sige po ma'am.
Yung friend, old friend mo, tas uy ano yung tas magkukuwento ka about the new one, tas eventually mag-visit kasi isasama mo sa visit, parang ganun.
Ayo
pag online dala sa pandemic ganun. Well ano ba, alam may sense po ba yung pinag-sabi ko?
hindi
tama na yung sabi mo
na tama naman siya in the sense na syempre ikaw or siya gusto niyang parang magkaroon kayo ng bagong friend or may makilala ka din. Yun nga lang kasi minsan, yung kumbaga yung make or break kasi doon is after yung mong ipakilala, ano mangyayari? Kasi kung ari ikaw, alam mo na, good intention naman. Like kung ari, parehas kayo ng interest. Pero later on, yung isa nag-iba ng interest tapos isa sumama. So parang kasalanan mo pa ba yun? Hindi. Kasi bakit? ako, I'm just opening up myself as a friend ngayon. Kung gusto niyo mag-separate at ayaw niyo na sa akin, di ba? Parang ano lang yan, nasa teleserye, tapos na yung role ko sa buhay niyo.
Wow. Agabi naman.
Tapos na yung role mo.
Baka may ganun. May ganun naman na hindi naman siya toxic, na more of like, nagbago lang talaga yung interest. Nagkakaroon talaga ng ganun na ano, parang, it's like a mutual breakup na in between friends na hindi na kailangan pag-usapan. But it's like an unwritten ano na okay, unwritten rule. Na hindi siya toxic. It's more of like ay nagkataon lang yung interest mo different from their interest. So parang unless kung talagang binuboka ka na ganito ganyan, iba naman yun. Toxic na talaga yun yung pinag-uusapan ka na nung ano. Diba? Iba naman yun. Toxic.
At saka, speaking of that nga, naisip ko lang din tong ano na to. It's a perspective din kasi nung kunwari may friends. Tapos, kung dati naisip ko sana to, pero ngayon ko lang siya na-realize na dapat pala, it's perspective din dong ano mo, nung other friends. Kung kunwari may ibang bagong dumating, diba? Na dapat alam din nila na parang, kasi may dali ka pang friends niya na parang huwag ka magpadala din doon sa sinasabi nung ano. Parang, kumbaga, hindi naman sa ipagtanggol. Kasi kilala mo na yung taong yun eh, di ba? Bakit ka magpadala? Kumbaga,
little bit more objective, diba? Ika nga nila. Kumbaga, gitna ka lang.
Yeah.
Wala ka masyadong pinapanigan.
Oo. Friend mo siya, friend mo sila. Gets mo? Friend mo sila parehas. Hindi naman kailangan yung friend mo, maging friend din yung friends mo. Kumbaga, nasa gitna ka lang. Para ikaw yung mutual friend. Okay lang yung ganun.
Tama.
As long as...
Yeah. Mutual friend. Acquaintance. As long as...
As long as itong group of friends mo, walang masasabi dun sa friend mo and vice versa. Kasi pag yun
wala,
na...
May masamang intention.
Oo.
So yan, sa may nag-start, nagkaroon masamang intention, yan, doon na nabubulabog ang friend verse.
Ayan na.
Friend verse. Bagong term yan na. Friend verse.
Friend verse.
Lang yun. O go.
Tsaka naalala ko lang din dito sa as a reference na rin. Kung ewan ko kung napanood yung lahat, yung Kissing Booth, have you watched that?
Hindi pa. Yeah. Napanood ko na. One and two napanood ko na.
For sure, karamihan napanood din siya. Kasi parang relate siya dito sa topic natin na about toxicity. Kasi parang nagkaroon ng toxic ano dun sa kanilang dalawa, magkaibigan, diba? Kasi since childhood, magkaibigan na sila. And parang sa childhood kasi nila, meron silang rules. Parang set of rules, ganyan. Na bawal daw ma-in-love dun sa friends niya. Diba may ganon?
Ano ba yun? Netflix yan? Netflix
sa Netflix.
Yeah, sa Netflix.
Sige, hanapin ko yun.
Uy, Cam, sabi mo, ipapayro mo sa akin yung Netflix mo, Charm.
I'm sure, Cam.
Alala ko yun. Uy,
diba, yun, parang pasok ko lang siya dito. Parang,
buto na ba yung itlog? Yung iniihaw mo pala.
Inulog
ko yung future.
Yung future lang pala.
Uy, gusto ko mapunta kay Nay. Nay, di ba naalala mo, diba, pinagkukwenta natin yung friends. Tapos, di ba, alam mo naman na ikaw yung pinaka nag-share talaga nung mga heartbreaks ng friendship. Ang tanong ko lang is, may closure na or feeling mo ba na close mo na on your end yung issue na to?
Or ayan, mama, ayan, naka-ready na ba yung issue mo?
Wait lang, Charlie. Hindi,
hindi siya tissue. Kasi na ba ako na
mo na kayo? Anong issue to?
Towel to towel.
Ay, laki ng tissue niya.
Towel. Hindi, ano, honestly, wala akong nakuhang closure. Pero yun nga eh, parang
teka, ano to? Yung nakwento mo kanina na ano, yung tipong 3 months na hindi nagpaparamdam?
Hindi naman 3 months. More than mga almost 2 months niya nagpaparamdam. Wala akong nakuhang closure. Pero I have a feeling talaga na yung... Ano yun na lang natin? Wala na akong pakialam. Hindi ako mag-name drop, pero most likely kung sino man nakakarinig nitong podcast natin, magkakaroon sila ng ano, ng guest kung sino. Kasi, you know.
Yeah.
Anyway,
sure naman, parang may idea sila kung sino to.
Yes. D-gaff na ako. D-gaff. Don't give up na ako doon. I feel like yung jowa niya, hindi ako gusto. So, hindi ko alam yung yung...
O, diba, toxicity, diba? Nagkaroon siya ng jowa. Tapos, yeah. Ayun na nga, nag-iari sa kanila, diba?
Pakiramdam ko, hindi ko alam kung anong yung reason why hindi ako gusto ng jowa niya. Pero, parang isa na yun sa rason kung bakit hindi na siya nagparamdam. Tapos, nasulsulan pa ng former friends din namin, mutual friends namin, na technically hindi ko na talaga sila, mga acquaintances na lang kami kasi nandun na kami sa puntong hindi na nag-work out yung friendship namin. Ako na mismo nag-dumiretso, alam mo yun, diniretso ko na sa kanila na parang, it's not gonna work, friendship, kumbaga, we can talk, ganyan. But as friends, it's questionable ka ako. So, kasi may one time na nagkita-kita sila, and doon nag-start na hindi na ako talagang total ghosting na from the whole group. Na parang ako, okay, I don't know kung anong rason bakit nagkaganon, honestly. And seryoso, iniyakan ko. Alam mo yun, nandun ako sa punto na paano ba yun? Yung, have you ever
nag-walling
been so...
Nag-walling
ka ba, Nay? Have you ever been so close with someone but you were never in a relationship? And when you stopped talking, it felt like a breakup. Kasi yun yung naramdaman ko na parang super close kami talaga before. And when yun na, nag-start, as in twice kasi siya ng ghost. Yung first one, na ko siya na parang okay, may pinagdadaanan siya. So I gave him the benefit of the doubt. Pero yung pangalawa, feeling ko yun na nga, related to yun nga, his relationship and yung mga former friends namin, baka ng sulsul or something, hindi ko alam. So, nung second...
Well, galing. Perfect na perfect kay Mama Arya yung mga topic natin. Parang for this episode is for Mama Arya.
Ay, grabe, hindi. Ano yun? Special?
For all of us naman talaga.
Ako ba special?
Kasi hindi. For all of us naman.
So, yung parang ako, yun nga.
Hindi.
Stop talking. It really felt like we broke up. So, parang... Inaano ko na parang, is there such a thing as a friendship over? Kasi feeling ko it is this, alam mo yun, parang problema nga lang, hindi natin napaprioritize yung friendship kasi parang alam mo yun.
Okay, well, sa mga kanyang kwento mo, kasi parang, ito question, did you do na everything but to somehow fix it? Tipong kinausap mo ba siya, ni message mo?
Binigyan mo ba ng cake?
Uy, binigyan ko siya ng cake nung birthday niya. Nung birthday niya, binigyan ko siya ng cake.
Okay.
Oo, diba? May pa-cake pa.
Hindi, kasi ganun talaga ako.
Ay, eto yung question ko. Nung binigyan mo siya ng cake, kaya, ano na to, nagkaka parang...
Ito eh, before... Oo, yun ba? Before o after nung problem?
Before. Okay pa kami noon.
Kasi yun, okay pa.
Okay pa. Okay pa kami.
Alakala ko may message yung cake.
Oo. Pero ano, ito, yung... Pero ito, yung tipong naramdaman mo na tipong nagkaka-problem, ganyan. Eh, kinausap mo naman siya noon.
Nung, yung last na nag-usap kami, we didn't really talk about anything na related sa relationship niya, ganyan. It's more of like updating lang about life na paano ginagawa, ganyan, ganyan.
Or kamustahan.
Oo, ganyan, kamustahan lang. So, sa akin, alam ko, wala naman akong nasabing doon sa usapan na yun na. Tapos, basta, bigla na lang, hindi na siya nagparamdam. Tapos, after 3 weeks, I tried, hindi, after 2 or 3 weeks, nag-message ulit ako, nangangamusta ako. Hindi niya na binasa. Tapos, after 1 week, in-unsend ko. Kasi, alam mo yung nandun ako sa punto, siguro pag in-unsend ko to, mapapansin niya. Kasi usually, di ba, pag may in-send tayo, napapansin ng tao. Sabi, bakit DDS to? Delete squad to?
Di ba DDS?
Delete squad. Ayun pala yun.
Sabi ko, sige, baka kung i-DDS ko to, mapansin niya. Wala, hindi niya napansin talaga. Wala talaga. Tapos, umabot na ng yun nga, more than 1 month, wala pa rin. Tapos, inano ko pa, parang, pinadaan ko pa sa iba na, baka pwede niyang kamustahin, ganyan.
Oo. Well,
nag-reply naman sa iba. Sa akin, hindi.
Well, ito palagay ko, ha? Diba, since yung tanong mo is, tipong, is there such thing as friendship over? Kasi kung ito palagay, ito take ko dyan, ha? Kung for example, if you've done na everything you could, like, tinayin mo kausapin, tapos, dumating pa sa point na may kinausap ka iba para kausapin siya or alam yung tipong you've already done your part, tapos wala pa ding bumabalik, then I think, ayun na siya, tipong naging friendship over na, kasi parang ano eh, ang dami, may ginawa ka na sa end mo, but then, hindi bumalik sa'yo yung ano, yung bola, ganun. So parang nasa kanya yung bola ngayon eh. Tapos nandoon lang, then I think yun na yun, tipong friendship over na siguro.
Friendship
yun.
Over na, diba? Nga lang. Pero ang akin lang is, is there such a thing as...
Umiyak din sa part ng friendship over.
Is it over?
Is there such a thing?
Para ito kasi
Hindi, ano, dagdag ko din, is there such a thing as closure, or does one have a right to foreclosure?
Mm-hmm. Diba? Pero ano, para sa akin mahirap yun. Kasi di na pa kayo nag-away nung last na conversation.
Kaya nga eh. Yun
saka parang hirap naman sabihin na yung mga issue, parang pag na-close mo na, is dapat FO na kayo or what, di ba? Parang, ano lang, pagka na-resolve lang natin isang issue, magkakaibigan pa rin tayo the end. Kasi, di ba, problems makes friends even stronger. Mm. Or sometimes
relationship even stronger.
But the, pero, may,
no, pero may ibang may ibang problema na hindi na resolve o kaya nagbe-break ng friendship, may ganun din.
True. Kaya feeling ko
napunta
yung
ka lang na doon, napunta ka lang doon sa pangalawa.
Siguro, oo, sa pangalawa.
Yun nga, sa akin naman, since ano na talaga, medyo matagal-tagal na, ako na talaga yung nagtuldo. Eh ako, alam mo yun, parang as much as I want to fix things, since siya na mismo talaga yung parang hindi na, yung alam mo yung ramdam mong ayaw niya na. So I'd rather na lang na respect that, although masakit, syempre, kasi may pinagsamahan kayo and everything. And you consider, I considered him more than a friend. I considered him like family. Diba? Tapos,
in fairness, in-note ko lang, isa talaga sa nakinig that time na, ako kasi on my point, naramdaman ko gaano kasad that time si Nay Aria. Nakita ko talaga isa talaga sa mga nagko-comfort sa kanya, si Ate Jermaine. Diba?
Parang si Ma'am Carlo. Kasi feeling ko ako yung una niyang nakwentuhan.
True.
At saka diba, minsan kasi pag yung friends mo nag-rant or may nararamdaman siya, parang it's okay na nandiyan ka lang muna to para makinig sa kanya, para malabas niya yung emotion niya. Hindi mo kailangan magsalita or anything. Nandiyan ka lang. Kasi may
yung mga chat niya ni Mami Aya sa akin, yung mga haba, yung mga tipong 20 lines gano'n. Tapos kaya hindi ako nakareply kasi ang tagal
nobela.
Ako ate, alam mo na gagawin mo, i-compile mo, gawin natin libro.
Iniisip ko na siya yung grand na lang.
Keyboard warrior.
Hindi
uso sa akin yung one sentence enter. Talagang paragraph bago enter. Pasensya
sure,
naman diba? Kayo.
Doon sasabi ni Vito nga yung about tipong minsan need lang din na tipong malabasan. Oh my God, malabasan.
Malabasan
ko.
Ano ba?
Problema. Oo. Tipong malabasan ng problema. Minsan you don't really need to give an advice agad-agad. O kaya tipong pagkasabi ito gawin mo. Di ba, sometimes you just need someone na tipong pwede mong sabihan ng sama ng loob mo, ganyan-ganyan.
Mm-hmm.
Diba? Kasi ganyan din nangyari sa friend ko, tipong ano nga yung one time yung friend ko, yung best friend ko nga nagkwenta sa akin, ganyan. Tapos of course, ako naman kasi, kumbaga, yung friend kong yun, isa yung mas experienced sa aming dalawa. Mm-hmm. And I still consider him to be ganun.
Na tipong, sa live naman to, ma'am, yung experience, linawin ko lang.
Yung before the pandemic kami naging friends, actually yung college, high school, mapunang college, doon na kami naging friends. So, So yun nga, tipong yung nagkukwento nga siya sa akin, ako parang promise yung feeling ko talaga, I'm not really good with giving advices. But then kapag nagkukwento siya, nandun ako, tipong I'm there to listen. Tapos one time nag-apologize ako, sorry talaga, kasi sabi ko sa kanya, pag ako may problema, you give me good advices, pero pag ikaw naman ang may problema, ang ito lang nagagawa ko, nakikinig lang ako, tipong if I say something, I'm not even sure kung taming binibig ko advice. Tapos sabi, no, it's okay. Hindi mo nga kailangan mag-advise daw, tipong yung nandiyan lang daw ako na para makinig okay daw yun for him. Mga ganun.
Ayun, about pala doon sa sinabi ni ano ni Gerald kanina na ako yung madalas na nakakausap ni Mami Aya about sa problem niya. Kasi feeling ko kasi ako yung isa sa mga una na napagkwentuhan niya noong time na may problema siya, emotionally stress siya, ganyan. Ako naman, nakikinig ako although hindi ako yung tipo kasi na nagre-reply. Kasi pag once na nagreply ako, syempre, i-judge ko na rin yung tao na may issue siya. Eh syempre, yung tao na may issue siya, hindi ko naman friend, hindi ko naman, parang kilala ko lang as acquaintance, pero hindi ko naman friend, so I cannot judge din. So parang, ang matutulong ko na lang sa ganun is parang makinig lang sa mga hinaing niya, ganun.
Makinig, ayun. At saka magbigay ng advice sa tipong hindi biased. Kumbaga parang, yun nga, di ba, like mga advice na nakausap mo ba, ganun, kaya
mga true. Kasi yun yung tendency natin kasi bilang friends ay yung parang, ayun o nga no, ganyan-ganyan yung mga, dahil friend natin siya, pero mas mature siguro sa atin kapag ka talaga, sabi natin na ginawa mo ba, as in objective talaga tayo na mga situations, diba? Hindi dahil friend natin sila, pag ganyang nasa struggle mode sila is, isu-sugarcoat natin or dahil friend natin sila, ganyan.
Tama. Since usapan naman natin is yung sa akin ha, reason of the fallout, the friendship over MS is related sa jowa. Ipapasok ko na din tong ano question na to. Should your partner's friends be considered as your friends also?
Ano? Interesting.
Siguro ano ang hindi naman totally need na maging friend din. Kumbaga, acquaintance, ganun. So, you're ganun. Ano to, ay tipong in a broad sense, na tipong hindi naman requirement na maging friends din. Pero it's possible na maging friends, pero not really a requirement. Ayun yung palagay ko doon. Kasi eventually, like, for example, yung wala pang pandemic, eventually, makakasama mo din yung jowa eh, kapag let's lobo sa sagayaan, di ba? So, ganun. So, tipong, okay, magiging acquaintance mo din siya, but yung pagiging friends, it would matter din kung both of you want to be friends eh. Diba? If it's just one person wanting to be friends, it cannot be a friendship. So, ayun, siguro at the least acquaintance, ganun. Tipo, magkakilala but not close, ganun. But of course, friends, possible. Ayun yung take ko dyan.
Ayo.
Thank you, candidate number 5. Char.
Yeah.
Miss, hindi ako. Ay, gusto ko yun. May pa-background. Saan galing yun?
May regarding na ano yun.
Gawito. Natawa ko.
Hindi ako, ano, for me, it's okay naman to have friends with your, ano, alam mo, may experience na ako. Ay, hindi, meron naman ako kasing, ano, mga friends na meron silang jowa na, ano, yung mga friends ng jowa nila, friends ko din. Kaya for me, okay lang. Kasi parang it's getting along with each other. Ganun, para pag nagsama-sama. Or kung kunwari nagkaroon ng problem yung as a relationship nila, pwede kang makatulong, ganyan.
Yun nga, actually, ito, idugtong ko lang doon. Kasi ito ha, may friend ako na tipong once nakasama namin yung jowa, tipong ako yung pati best friend ko, tapos yung isa pa naming friend ng best friend ko, nagka-jowa. Kasi eventually, yung dati, pre-pandemic pa to, so may time na tipong pumunta kami sa kanila kasi birthday ng isa, so may cake ng ganyan. Tapos yun nga, birthday nga nung friend namin na may jowa, na itong particular jowa. So yung time na nagka-something, nagka-problema, yung ano, yung friend ko, pati yung jowa, parang bigla nag-message yung jowa sa amin. Tipong, nag-check kung ano, tipong, parang nagsabi siya na tipong nagkaka-problem sila, ganyan, so anong need niyang gawin, ganyan, something like that. So parang, yung tipong ano, gusto niyang maayos yung problem, so parang, siguro wala siya idea how to handle, so yung lalapit siya sa inyo, kasi parang, mas, kayong mas, close, mas, I mean, kayo yung close, before nagkaroon siya ng relasyon, so parang siguro, nag-a-ask for advice, ganyan. So yun, tipong, hindi kami friends nung jowa, tipong we just met, yung pag ano, yung tipong pag nagkakasama-sama, ganun, pag diadala nung friend namin, ganun. Pero ayun, acquaintance, parang ano lang, ayun yan, medyo naligaw ako. Basta yun. Diba?
Ako naman din.
Hindi, okay na.
Ako naman din, parang feeling ko hindi naman necessary na pag ambawa, meron siyang friend, kailangan friend mo din. Tama si, ano, si Ma'am Shkalo na dapat sa una, acquaintance muna ang treat mo. Kasi pagka naman naging okay yung, for example, ilang beses na kayo nagkita sa mga occasion, ganun. Mm-hmm. Tapos, eventually, magiging magkaibigan din naman kayo pag meron kayong bagay na, like for example, yung isa sa mga friend niya may business, tapos interested ka, bumili. So, syempre, magkakaroon kayo ng, ano, hindi naman. Ano lang, ano, negosyo ng pagkain, ganun. Nabawa, negosyo ng pagkain, ganun. Kumbaga, aside from food panda, meron tayong other option, ganyan. Di magkakausap din naman kayo. Sige, tira natin yung Food Panda.
Napasok pa si Food Panda. Pwede ako ay
ilalag. On a positive note naman.
Uh-uh.
Ano ba yung pinapasok si Food Panda?
May problema ba kasi sa Food Panda? Hindi akong gumagamit nun.
Sa akin actually, ano, doon, na, yung kasing question na yun, parang baliktad, ako kasi yung pinakilala kay friends. So, ayun, then I remember kasi may naka-friend ako na isa. Then ang maganda kasi doon is mas nakikilala mo si Jowa in that way. Mm-hmm. Tapos nakakilala ka na ibang tao. Pero yun nga lang, ang bad sense talaga is sometimes pagkausap mo sila, mas nagiging biased sila sa kanya, 'di ba? Syempre friends niya. Pero parang aking tama 'yung sabi ni Ma'am Scarlo na acquaintance. Lalo na kasi pagka hindi parang wala naman talaga yung solid na parang foundation of yung friendship. Kung ari ako, ang naging reason bakit friend ko siya is because kilala, ano siya, friend siya ni ex. So ako parang okay, para mas makilala ko si ex, kailangan ko siyang kilalanin din. So parang on their lenses. Pero yun nga, parang nung nawala si ex, yung si Jowa naging ex na. So, yung mga friends nila, ex na rin. Ex-friends. May ganun pala, may ex-friends.
Well, yeah. Oo. I mean, for me, yun nga, kasi syempre, di ba, may asawa ko and all that. May set of friends siya, may set of friends ako. May mutual friends din kami. Pero yun nga, mas okay sa amin yung ganun na mayroon kaming separate set of friends na hindi niya consider na friend niya and same sa kanya ganyan. Kasi, hindi ko naman sinasabi hindi mag-workout yung wedding, yung ano namin, marriage namin, hindi naman. It's more of like, nandun kami sa punto na, if ever, na it doesn't work out, at least, hindi lahat madadamay. Kasi, I still have my own set of friends, siya rin meron. So, kumbaga, yung mutual friends na lang namin, yung kakaunti na yon o bahala kayo kung saan kayo
papasigil.
Diba? Kasi may ganun eh, diba? Hindi mo alam kung you'll still stay friends with your mutual friends.
Ano kasi yun eh, magkakampihan eh.
Oo. So at least,
mas matindi.
Oo, at least na, although, syempre, masasaktan ka kung mawala yung ibang mutual friends mo na, alam mo yun, na friends mo pa rin. Pero, but then again, naisip mo na, wait lang, I have friends na akin lang, diba? So, hurtful na mabawasan ka ng friends mo, ganyan. But then again, you're still okay kasi you still have friends naman na natira na alam mong sayo lang, hindi na mapupunta sa partner mo. Diba? Yun yung akin.
Mm-hmm. Pero we're not saying na hindi dapat maging friends. Tipong,
acquaintance okay lang. Acquaintance.
Tipong if mag-crossover to being friends ng natural, edi go. Okay lang naman.
Oo, pwede rin naman. Pwede rin naman. Oo. Medyo ano lang siya. Be cautious, ano lang, cautious lang kasi syempre, may ipit talaga sila pag hindi nag-work out ang relationship eh. Mapapaano sila na parang wait
lalo
lang.
Lalo pag nagkaroon ng kampihan.
Kahit wala kayo na kahit wala na kayo sa high school, when it comes to relationships, magiging high school lang inyong
high school ka lang LM,
high school lang tech
sa elementary be pag sa elementary mag-away-away kayo, ano lang yan, saglitan yan, the next difference na kayo ulit. Diba? Mag-away.
Mag-away sa isang tao para kaming ano, para kaming ay, elementary. Naman, akin siya. Akin siya.
Pero the next day, pag hindi, ganun, di ba napansin yun sa mga elementary, pag nag-away kayo, away kayo today, pero tomorrow friends ulit kayo. Hindi katulad sa high school na may grudge na, na parang, hindi tayo friends. Mag-antay ka ng mga ilang buwan bago kayo maging friends ulit.
Ang baga kasi nung grade school, yung grade school kasi parang simple yung mga napapag-awayan eh. Pagdating ng high school, parang doon ay may mga involved na emotion.
Yes.
So, sa elementary ano, kasi, gumigit na pa yung teacher eh.
Ngayon kahit anong grade
school. Ano kayo magpapatay? Subukay sa principal.
Kasi yung mga yan.
Pagpatawag ko yung mga parents
niyo. Ayan, face the wall, mga gano'n. No? Umupo sa corner.
Pag high school eh, nilandi mo siya. Bakit kinausap mo siya? Landi na yun.
Oh,
oy, grabe. Pero never namin naranasan yung mga diba, ganyan na grades.
About naman sa pagiging friends, sa partner ng...
Go, Vito.
Amen.
Ano nangyari?
Vito, kaya ba ito, Nay?
100 Mbps.
Diba, 1 Mbps, diba? Mabudol kayo. Siguro 5 Mbps lang yan. Tapos nagsisinungaling speed test dyan.
Oo.
Talaga ba? Hindi, pag tumatagal ko yung sa cellphone, pag umiinit, ano yung naka?
Parang tupukan mo na electric fan.
Lagyan mo ng yelo sa ano.
Oo nga.
Ayoko lang ako, nakakainis.
Oh, go, Vita. Sige, go.
Tuloy mo, Vita. Go.
Pero then, on a positive note naman din, pagka parang friends ka with your partner friends, parang ano kasi, parang ano, pwede rin sila makatulong sa ano nyo pagka may mga celebrations, ganyan, anniversaries, or may surprises, ganun, para, parang may hindi ka pa alam tungkol sa kanya, gano'n. Parang tulong ka sa preparations, mga gano'n.
Alam nila
para kasi more on ano na tayo, puro mga negative something. Hindi man negative, pero nako lang in a positive way.
Diba? Gusto ko mag-negative. Problema. Kaganong kayo siya. Problema.
Kumbaga, again, sa lahat ng malang bagay, there's always may pros, pati may cons.
Tama.
Lang. Tipong kung at kung acquainted level lang, may pros and cons. Kung friendship level, may pros and cons din.
Yes. True.
Thank you, Philippines.
Buhay. Yeah, everything in life has its pros and cons, but it's up to us on how we see things. And I believe that it's not with what we have, but on how we appreciate it. And if we are going to have a grateful heart, then this world is going to be a better place to live in. Thank you.
Thank you. Amen.
Thank you, candidate number 5. For that beautiful answer.
Sabi nga ni Pearl, thank you for the wonderful answer, candidate number 5. May ganda pa. 5.
May bouncing effect pa.
Ayun. Ano meron pa ba?
And ano?
So, ano
pero
naman?
Kayong mga ano, itong mga dito, mga nanonood sa atin, baka may mga ano kayo, ano namang parang tingin yung ano, hindi na syempre hindi siya makakasagot. I-comment down below nyo na lang din kung for you, bakit ba sa inyo?
Hindi, antayin natin ngayon. Antayin natin. Sa mga
partners.
Para ka
sa atin. Gusto ko yun yung ano eh.
Enjoy natin.
Gusto ko yung ba?
Ay, hindi naman sa backers. Paano ko gano'n ba?
Enjoy natin.
Or kaya ano, since, wait lang, since sa YouTube, they can comment sa comment section.
Yeah, they can comment.
Yeah, sa Twitter naman, siguro let's give them a hashtag. Ano bang hashtag natin? Hashtag WIT.
Witty friendship. Witty friendship.
So, sige. O, pwede na yun. Hashtag witty friendship.
Kung may mga personal experiences kayo na gusto nyong i-share, ganon.
I-ano nyo na lang, itag nyo yung aming Twitter handle, that's at whatistulogls. Then, syempre, yung hashtag
witty friends. Yeah.
Machi-check naman namin yung sa Twitter.
Yeah. Share bakit your pala, experiences.
Ba't pala witty dahil what is tulog? So, anong yes. Tulog? Thank you. What is tulog? Thank you. Candidate number 5.
Matatalino tayo, gano'n.
What is tulog? Thank you. Gano'n.
Talaga pinanindigan na natin to, ma'am. Ito ko yan. Panindigan natin yan.
Ma'am, naloka ko doon. Pwede-pwede. Papak na pak, di ba?
Kaya nang gawing bagong segment yon sooner.
So, again, yung hashtag.
Thank you.
So, yung hashtag ulit, witty to... Sorry. Witty friendship. Witty friendship. Okay, sige.
Kalina na natin, witty friendship yeah. Tsaka witty friendships. With or without S, pwede na rin yun.
Diba?
Yes. Yung sagot ko kayo, di ba, parang... Well, ako naman kasi wala akong partner, di ba? So, parang more on... yung more on yung sagot ko is, should your friends... your friends jowa maging friend mo, di ba? Parang gano'n. But anyway, since usapang jowa naman na din, ito yung tanong naman. Yung friendship ba, kunwari, na tipong yung friendship na nahanap nyo online during the pandemic, pwede ba mag-level up from friendship to jowa? Gano'n. Leveling.
Oy, kaya ako pwede mag-testify, guys.
Actually,
Yan.
Ang dami kong nakitang ganyan sa group chat natin, sa mga groups na, diba, nagiging magka-jowa or nagiging nag-level up to relationship, yung friendship, diba?
Oh, true.
So, I think it's possible.
Yun nga, diba?
Based on experience. Yan, kasi sa akin kasi, yung ex ko, wow, si ex talaga, no? Like, hey, huwag niyo po panonorin to, kuya.
Find the ex. Find the value of ex.
Find the value of ex. Kasi,
x equals zero, char.
Pandemic. alam niyo yun, nakwento ko na siguro yun na isa sa mga naging sandigan ko talaga, parang in times na depressed ako, is Game Boys. Tapos because of Game Boys, nakilala ko si ex.
Okay.
Tapos ako, syempre, malandi ako. Oh, malandi ako.
Marupo pa naman.
Parang ikaw lang yung ano, yung studios na student na nag-iihaw lang. Ayun, no? Kamusta yung ihaw mo? Baka luto na yan. Nasusunog na. Betamax. Kaya na po yung order namin Betamax. Tagal. O,
Ayun na. Tapos, parang ako, gusto ko na talaga magka-jowa. Isa yun sa naging parang, sabi ko, dapat magka-jowa na ako this 2020. Ayun. Tapos, parang siya, parang gusto mo niya, muna niya, maging friends muna kami bago maging jowa. So, kung to answer the question, it is possible. Yun nga lang kasi, sa unquestion natin doon lagi is, kung solid ba talaga yung foundation. Kasi parang kami, naging solid naman kasi mahilig kami pareha sa Game Boys, marami kaming common denominators, pinupunahan ko siya sa bahay. Oh my God. Naku, sana hindi po nanonood parents.
Name reveal? Charot.
Ex-reveal.
Sino po yun?
Pero yun nga. At parang doon kami naging connect. Doon kami nagkaroon ng foundation na dahil magkaibigan kami. Naalala ko pa, nag-virtual date pa kami dito sa...
virtual date.
Sala.
Sabi sa kanya, hindi mo natin... Owa hanggat hindi pa kahil.
Hindi.
Ang banding namin dati yun is pag lumalabas yung isang episode ng Game Boys, after yung episode na yun, mag-a-analyze kami. Like, anong naisip mo sa episode na to? Ganon.
Yun
na naging banding namin.
Dapat naging, na kayo, gumawa na kayo ng
army.
Doon kami naging banded. Yun nga lang. Yun din yung parang lately. Kasi di ba natapos yung series. So parang natapos din kami, Char.
Ay, sayang.
Ano temporary in
question? Maybe.
Question.
Since nasabi mo na nag-a-analyze ka every after episode, ano yung naging analysis or analyzation nyo after watching episode? I think 11 ba yun? Yung nagsigawan silang dalawa. 11 or 12?
12. Kay Nay Aria, almost same experience kami na parang na-fall out of love lang, tapos hindi na siya nagpaparamdam, ginose na rin ako hanggang sa nag-break up na lang kami over the phone habang gumagawa ng grade ako. Kaya yung mga estudyante ko, kung may nakikinig na estudyante ha, wala, hindi po nadamay grades nyo, ha?
Ay, very good. Very good naman. Hindi na nadamay yung grades.
Kung lumabas po yan sa, ano nyo, kung lumabas yan sa, yung question as bonus question sa exam nyo, at least amin yung sagot.
Bone.
So, yun nga. Pwede yun. Possible maging, mag-jowa ang friends. Pwede mag-level. Yun nga,
eh. Pero, ano, back to the question.
Oo naman, I think it's possible din. Pero ang magiging issue kasi dyan, kasi diba dahil nga pandemic, parang most of the time mayroong mga LDR, mga ganun.
Totoo.
Na nangyayari.
Uso ngayon ng LDR because of the pandemic. Mas mataas ang percentage ng LDR ngayon compared sa
before. Ang dami nga nagkaka-jowa yung mga tipong ano, yung tipong hindi pa na-meet. Kasi kumbaga parang because of the pandemic, parang diba ang daming naging restriction sa tipong eventually, aminin nyo man or hindi, medyo nag-adjust na tayo since, of course, di ba bawal lumabas? Bawal lumabas. So,
syempre, di ba?
Parang, we all have needs, di ba? Tipong, we're emotional beings. Pwede ba sabihin yung isang term, chart? Basta yun.
Di ba na naman yun?
SPG yung, ano, ba to?
34, 35. Kumbaga, ano, we all have needs, di ba, parang, ano, tipong emotional and everything else. Tipong, aminin naman sa hindi. Yeah, aminin naman sa hindi, medyo nakapag-adapt na din tayo somehow. Na tipong, I mean, kahit ako ha, I mean, number one, I didn't use yung online para makipag-friends. I mean, before, like yes, nagkaroon ako ng isang friend na na-meet ko sa isang dating app, ganyan. Yung tipong after na yung mag-date, it just turns out tipong sige friends lang talaga, as in parang nagki-click naman tayo pero we cannot be more than friends, ganun. Eme. But yung ibig sabihin ko yung tipong pumunta online tapos magkaroon ng friends, hindi ko na-expect yon, but eventually it did happen. Kasi nga, di ba, parang you cannot go out as in talaga nandun ka lang, di ba? As in sa bahay ka lang. Kumbaga ano lang siya, in sa madaling salita, ano talaga, tipong eventually, na-adapt natin yung buhay online. And yun nga, so pagdating naman sa, ano, agkakaroon ng jowa-ers, ganyan, parang lahat naman din, ganyan, parang yun nga, biglang nagsipasukan sa LDR mga tao, ganyan, na tipong ano, tipong, minsan yung iba, closed yung utak sa LDR, but then eventually, ginawa yung, ano, parang pumasok sa LDR, di ba? Na tipong kasi nga, nakapag-usap naman sa online, ganun keme. Ang dami ko sinasabi, di ba? Back to your studio.
Yeah, but ano, dadagdag ko lang yung sa LDR.
Actually,
LDR can make or break your relationship talaga. Depende yan sa ano, ah. Kung simulat, before pa ng pandemic, you have a relationship already. Regardless kung gaano katagal yung relationship nyo. LDR could break or make your ano relationship better eh. Kung before the pandemic, as in pre-pandemic, ano na. Pero yung during the pandemic, saka ka nagkaroon ng LDR, yun yung medyo ano, feeling ko challenge, mas mag-work
challenging
out.
Siya.
Challenging siya, pero it works. Challenging if siya. You make it work, then syempre. Diba? Nakamute si Gerald. Hindi ko alam.
Nagdadasal ako.
And nakamute ka ba? Hindi ka namin marinig.
Ay, gumagano lang.
Yan, okay na.
Gumagano. Amen.
May sasabihin ka, Vito. Share, go, Vito, kahit naglalag ang iyong camera.
Ayan. Yung share ko lang din, may nabasa nga akong isang article about LDR relationship. Yan nga. Na during this pandemic, parang lahat naman tayo may feels na LDR. Kasi nga, di ba, bawal tayong magdikit-dikit, social distancing, tapos kahit magkasama kayo, ayun, bawal nga yung nakagawian yung gawin na mag-holding hands or mag-yakap, ganun, di ba? So, kahit hindi kayo malay sa isa, it feels like LDR, di ba? So, yun, i-share ko lang din. And dun naman sa topic na ano about sa turning friendship into ano into relationship, yeah, 'di ba? Parang it always has ano naman, sinabi nga ni Kuya Carlo kanina, 'di ba? Pros and cons. Parang for me it has a pros na since nga kunwari ang example ko for me na kunwari meron kang friend na matagal lang mag best friend. Ang pros noon, matagal nyo na kinala at isa't isa, tapos alam nyo na yung flaws nyo, parang kaya nyo na makibagay sa isa. Ang years naman dun is, paano kapag ni-level up nyo to into French, into relationship? Mag-workout ba siya? Kasi diba parang nakasanayan nyo na sa isa na barkada nila kayo, tropa-tropa, diba? Paano yung pag naging ano kayo, parang awkward, may ganung stage, diba?
Oo. Yun nga, ito pa yung pinupunto ko yun na medyo nawala. Di ba parang I was
sana talking okay about...
Oo. Medyo nagdalag ka lang at saka medyo may parts na medyo nag... ano yung audio static. Mo. Nag-metallic. Metallic.
Rockband. Robot.
Ito yung... Ito pa yung kanina robot. Kasi parang... Di ba parang biglang yung end point ko kaya parang biglang about friendship. Teka, wait lang kasi topic ka from friendship to relationship. And so yun na nga... yung punto ko lang din doon yun nga dahil kung possible yung mag ano na friendship magkaroon online then pati from friendship to relationship it's possible nga kumbaga parang it's up to the two people na involved if they want to pursue it at you know mag-continue to ano ayun ay wala paano pa mag-segue try ayun nga tipong well about yung leveling up from friends. I tried that before naman. Oo. Na, ay, magkwento ko ba?
Kwento mo na.
Kwento na yan.
Na ito lang. Sige, makakonect din to with ano yung if we should take the risk to level up. Ganyan. So, backstory lang. Story time. Char. So, may nakilala din ako dati online na ano nga, tipong sa chat nakilala ko ganyan. Mm-hmm. Online community. And then, parang, ano siya, tipong, at first, parang, okay, usap-usap, tipong kulitan, tipong as friends, ganyan-ganyan. Tapos, parang, eventually, medyo cute naman din kasi itong si Kuya, cute-cute, ganyan.
Ay,
tapos,
yeah.
So, parang,
ano pala.
Tapos, yun nga, edi, ano, kumbaga ako mismo, actually, di ko in-imagine to, guys, ha, never akong nag-start na tipong ako yung nag-pursue. Tipong, ano, imagine at ano, tipong at the age of 35, doon ako nag-start na tipong ako yung mag-pursue or sort of parang ligaw, ganon. So, diba? Na tipong ano. So, yun nga. So, pinursu ko si Kuis, ganyan. At ba't ko nga ba siya kinukwento?
Kasi doon sa part.
Pati parang ayun, yung, share ka nga ng story mo about dun sa question. Yung
should I take the risk to level up? Kaya, di ba? Yun. Oo. Kumbaga, ano, things, well, ano, parang it was my first time na manligaw. Tipong, ito yung mahirap sa, ano, di ba, sa pandemic, tipong magpapadala ng, kung gusto mo magpadala ng something, di ba, delivery. Siyempre, about delivery, may ano, may akaakibat na delivery fee. Ganyan. Yeah. Kundi pagkain, ano naman, tipong yung papadala mismo talaga yung mga, which is mas mahal, ganyan. So, yun. But anyway, to make a long story short, hindi mo siya nag-workout. So, the question na tipong, should you take the risk? Ako naman, ano, if you feel naman na, ano, na pwede, edi, take the risk, ganyan. Tipong, ako naman sa akin, tipong, yeah, tipong, it didn't work out fine. Tapos, may part din doon na hurt din ako ganyan but eventually yung tipong diba may time na nawala ako ng ano ilang araw ganyan tumahimik ako ganyan so ano for me ano it was worth it na tipong it may have not ended well like kung ano yung ideal nating endpoint which is maging jowa maging official maging kayo ganun. Hindi siya naging ganun but then hindi ko siya ni-regret din kasi I got my answers. 'Di ba sabi nga ni Alex sa ano sa PND, wow, na sige. 'Di ba ano, love rewards the brave. Char. So parang okay, ano tama ba 'pag sabi ko?
Tama.
Ayun, kumbaga yung reward ko ito, yung reward ko that time, hindi yung love na bumalik. Tipo kasi hindi nga naging kami, 'di ba? But at least yung reward ko that time is yung truth, which is yun nga, tipong it's not really possible, tipong hanggang friends talaga, tipong yun. At saka ano ba?
Yun lang.
Hindi na nagtungan.
Huwag ka umiyak, ma'am.
Huwag kang iiyak. Huwag
may ride horse na dyan. May ride horse yan nata yan.
Hindi gusto ko mag-inom mamaya. Charot. Na yun lang, tipong ano lang siya, tipong, di ba others, ano, of course, tipong it's nature naman natin, tipong we're afraid to fail. But for example, yung, let's say, failed relationships, o kaya, nanigaw ka but binasted ka ganyan. Yes, it's a failure but at the same time it's also ano siya eh, tipong at least alam mo na tipong kung saan yung lugar mo. Kesa yung hindi mo pinursu tapos you will end up na tipong what if ginawa ko to, what if ganyan. At least ako wala na akong what ifs. Tipong ako tinry ko na eh. Tipong at least alam ko na tipong hanggang dito lang talaga ganyan.
Yeah.
So syempre masakit at first but then eventually get to accept it.
Yeah.
Ayun. Pasok mo. Studio.
Yay!
Moonstar. Oo nga pala.
Kayo. Di ba?
Labas mo na yung Red Horse. Oo.
Teka, Red Horse naman ito. Na joke lang.
Ganyan.
Ano yung Vito?
Ano ba yung sasabihin ko? Hindi, tapos na tayo. Sabi ko kayo kung may mga experiences din ba kayo like Kuya Carlo about may mga friends kayo na or yung partner nyo right now na ganun din ba yung story nyo na nag-start kayo as a friendship tapos ngayon.
Ako.
Nag-start din ba kayo tulad namin? At nag-end up din ba kayo?
Ako. Like, kami ng asawa ko. Ano kami? Actually, virtual friends din kami. Nag-start din kami online. Pero kasi syempre, panahon namin ni Marm Carlo, ninyo panahon.
YMRC.
Kasi mas matanda ano pa yun? Sa inyo yun. O, see, di ba? Hindi ano yun? Alam yun. Alam namin yun.
Ano siya? Kumbaga, yung nabutan yung Yahoo Messenger, di ba?
Oo, yun.
Mas old school pa doon. Tipong walang grabe. Di ba yung Yahoo Messenger may logo, may nakangiting logo na may letter Y. Doon wala. As in, text lang ito at kulay.
Text, oo.
Parang chika,
chat
ano?
Chat lang talaga siya. Oo, chat lang talaga.
Parang
walang,
chika, yung...
Walang voice. Yung
pan-text sa cell.
Oo, walang
mas,
voice.
Mas old school messenger. Pa doon. Tipong mas mukha pang, ano, mas mukha pang luma. Yung tipong... parang pixel-pixel yung letters.
Oh, yung font, di ba? Font is parang, next, ano, is it, ano, mamaya?
MS-DOS, pero may kulay. Tipong imbis na black, kulay gray siya, tapos yung text mo, iba-ibang color, gano'n.
Yes, yun nga. Doon kami nag-start ng asawa ko, doon kami nagkakilala. Ito, share na lang din natin, i-exing ko na lang. Doon kami nagkakilala sa MIRC, so hindi kami... Alam mo yung parang hindi pa masyado uso ang SOCMED noon na. Wala, syempre wala pang Twitter noong panahon na yun. Facebook naman pa ano pa lang. Kumbaga Friendster nga actually.
Friendster.
Pero hindi kami friends sa Friendster ha. Hindi rin masyadong maano sa Facebook kasi hindi pa masyado. Kumbaga may Facebook na pero hindi pa siya ganoon ka ano katulad ngayon, 'di ba? Yung ganoon. So sa MIRC lang talaga kami nagre-rely. And ano, hindi rin kami kung hindi kami sa MIRC, sa text kami, siguro ilang beses na kami nagkaroon ng call na, alam mo yung parang telebabad, ganun. Pero we never did talaga yung telebabad na parang, ano, tipo gigisi ka sa umaga na daw pa rin siya. Yung walang ganun! Walang ganun! Walang ganun! Kasi ano yan, pag ano, kapag good night, tulog talaga. Pagising sa umaga doon, good morning, nakakain ka na ba? Yung mga ganun, simple ganun.
Gising sa umaga.
Tuwan ka. So, pero naka-establish kami ng...
Ayaw ko talaga si Philip dito eh, kumakanta lagi. May team software.
Pero naka-establish kami ng friendship. Because of that. Pero alam mo, imaginein mo, nung nagkakilala kami, may sarili-sarili kaming jowa. Pero eventually, parang yung friendship namin, yun nga, parang nagkataon na parang rebound kami sa isa't isa.
Ayaw, rebound.
So, ganun.
So, paano yun? Ano? Hindi mo alam yung itsura niya? Kasi sinasabi mo, old school.
Hindi, meron. May pictures naman. May pictures naman sa ano, yung mga sa Facebook, ganyan. Pakita mo na may mga itsura, ganyan. Wala pa kasing messenger sa Facebook that time. So, sa MIRC lang talaga yung usapan. Tsaka sa text messages, ganyan.
MIRC.
Hindi, mamaya.
I-search ko ngayon mamaya.
Oo. I-google nyo. I-google nyo lang MIRC. I-google nyo. Buhay pa naman siya hanggang ngayon. Oo, buhay pa siya hanggang ngayon.
Basta pero isipin yung MS-DOS na may kulay, gano'n.
Oo. May iba, pwede mong iba-ibahin yung, oo, pwede mong bago-baguhin yung kulay ng ano. Kulay ng font, ganyan. Kung anong font size, saka yung font, yung mismong font, ganyan. Yun, tapos, three months kami nag tamang usap, ganyan. Pero hindi ko siya in-entertain. Though, aminado naman siguro siya nung nilalandi niya ako nung panahon na yun. Pero hindi ako yung kumakagat. Tamang ano lang. Tamang hi, hello. Yung alam mo yun, hindi mo nilalagyan ng kulay siya. Landi lang ng landi. Oo. Pero hindi mo nire-reciprocate.
Kasi hindi siya coloring book, kaya nilalagyan ng kulay. Char.
Tama.
Yung ano yung tawag doon? Yung nilalagay sa ano tawag doon? Kalimutan ko tuloy.
1
Isipin ko muna.
3
4 Nakalimot din ako. Ano pangalan na niya? Yung pinipill upan mo pa sa mga kaibigan mo.
Slambook.
Ayun.
Ayun. So, nung nagkakita kami, as in, kasi nagkita na kami before pa talaga, once na yung birthday niya. Pero after that, yung next na pagkita namin, doon na nag-start na. As in, from friendship to relationship. As in,
kaya naman.
Straight, hindi siya yung parang tipong ano ah, walang ligawan na nangyari. Diretso lang.
Yes.
Na,
anyway,
ano, like, anyway. Oh, gusto niya ako, gusto ko siya. Way back
kumbaga,
pa naman.
Kumbaga, ano, naging natural na lang, ganun.
Kasi ilang years kayo naging, ano, parang boyfriend girlfriend bago makasal?
Mga almost 4 or 5 years. Kasi mag-8 years na kami. I mean, total ha, kasama ang relationship and with ano, a marriage. Almost 8 years na kami. Pero ano doon na, nung simulan, yung unang pagkikita namin, crush na namin isa't isa, pero may mga kanya-kanya kaming jowa.
Okay.
Ang tayo. Tapos, hindi naman perfect ang relationship namin. Siyempre, may mga bumps. Ganyan-ganyan. Pero, kahit pa paano, ano, surviving. So,
ito
I guess,
ba, Ate Jermaine?
Ay, surviving.
Ako kasi hindi ano eh, parang ano, sa office kasi, office na kasi yun eh. So, hindi ako nagdaan sa ano, MIRC. And yeah. Ayun.
Kumbaga, kanya-kanya tayong kwento ng buhay, di ba? May iba nagsimula online, may iba nagsimula sa office. Iba-iba talaga, oo. So yun na nga, balik ta. Ay, sorry.
Okay. Ay, hindi.
Yung, may sinasabi ata si Mama Arya na putol ko, sorry. Yung I guess.
I guess. Wala. Okay na.
Okay, sige.
So ayan. Ano nga, ito. So balik na tayo, parang ano, is it worth the risk ba na tipong from friendship i-level up to jowa keme?
Diba? Ako, for me,
Worth it naman.
For me, worth it siya. Lalo na kapag talagang alam mo na siya na yung gawan mo and talagang matagal nyo na kilala at isa't isa at saka nagkakasundo kayo sa lahat ng bagay.
Tama.
Yung alam mo, click na click kayo, ganun.
At saka ang love kasi, di ba? Ang love naman at saka friendship is always a trial and error. So,
yes.
Yung risk na yun, hindi mo naman siya ginagawa kasi, ay, trip ko lang ngayon na, ay, gusto ko lang yung gawing jowa bukas, hindi, di ba? It's always a risk na, di ba, parang buhay, it's always gamble. Yun nga lang kasi, parang after that is, ikaw yung makakapagsasabi if it is really worth it. But the mere fact na may natutunan ka, lalo na ngayon, di ba, pandemic, tapos nires mo yon, so, yung learning's enough, di ba, that is already worth it enough na gawin mo siya at gawin mo uli siya, di ba?
Yeah. Sabi nga ni Chris, lang. Ako siguro i-base ko dun sa ano. Ay, alam niyo yung, di ba, nag-watch party tayo nung Signal Play series na Love versus Stars. Yung matagat silang naging magkaibigan. Si Gali tsaka si Luna. Ayun. Tapos nag-take ng risk si Gali. So, I think possible naman siya.
Siguro, I guess na natatakot lang kasi iba. Like, for example, di ba, friends sila. Tapos, siguro parang iba natatakot na ano, na tipong mawala yung friendship.
Oo, something like that.
Kapag, for example, naging jowa tapos di nag-work out, parang gano'n. Yes. Maybe.
Parang wala kasi from love, from friends, lovers, hindi mo na siya pwedeng ibalik na from lovers magiging friends. Pag naging lovers,
ayun nga.
Magiging parang ang babalik ka sa acquaintance. Yeah.
Oh, siguro, oo nga eh. Siguro parang, nasa inyo siguro, diba, parang ano, tipong, ask ko sarili mo, parang, are you okay with just being friends or do you want it to be more? Parang yun na lang yun eh. Yeah. Ano na lang yun nag-aalaro. Diba?
Parang ano, ito lang yan. Parang, when you decide to have a, to level up your friendship to a relationship, parang dapat alam mo sa sarili mo na kaya mong lahat ng risk na pwede mangyari is tanggapin mo. Na pwedeng yung matagal yung pinagsamahan, masisira dahil mag-open up ka or dahil kung naging kayo na, pwedeng, ayun, nasira, tas hindi na babalik sa dati. Ganun.
Tama.
Uy, tsaka, in fairness, diba, halos ganyan din naman yung parang plot naman kay, ano, kay Cairo tsaka kay Gal sa Game Boy.
Ayun nga, diba?
Diba?
Pasok halos natin. Ganyan na ganyan, diba? Ganyan, ganyan, ganyan din sila, diba?
To lovers. Tapos signan mo si Gaba tsaka si... Or talaga, as in talaga yung mga characters, so, diba, na kahit hindi naman naging sila talaga, hindi talaga tumagating naman, they are the best of friends. Kumbaga, hindi naman lahat ganun yung magiging storya, but we hope to be ganun, diba?
Oo, at saka perfect na na-brought up mo siya kasi gusto ko lang din ano na, kasi ang galing nga ng Game Boys eh, diba parang minakita nila doon na online sila nagkakilala, tapos parang strangers po sila, tapos naging friends, tapos turn to lovers, tapos hanggang sa, ayun na, pansin niya na, ano naging, sana ka bala, okay ka lang. Tapos, nung malapit na yung F, nakita natin doon na, yung pinag-usapan nga natin na risk nga ng pag naging friends kayo, tapos naging lovers kayo, diba? Ang dami pala nilang dalawa na nagbibigayan lang sila ng parang ang daming differences, 'di ba? Mm-hmm. Parang napuno na silang dalawa kasi parang doon kasi laging yung isa'y nagbibigay, yung isa'y nagtitip, diba? Parang kasi pag friends ganun eh, iiba pala pag relationship na.
Yes, one thing then na ano, na kinakatakutan is yung rejection. Like for example, 'di ba friends kayo, tapos you want to it to be more than friends. Tapos yung rejection, tipong baka mag-no itong friend mo. Tapos medyo after nun, pag nala, after niyang malaman na may gusto ka pala, baka magkalamat. Pa sir, kaya yung kinakatukutunan ng iba.
Mm-hmm, diba? Totoo.
Na tipong baka mag-iba nga kapag umamin na baka mag-iba na yung tatuhan, baka may maaloof. So I think that's one of the things na doon nag-hesitate din yung iba. Diba? So far, it's just more on ano, tipong... being ready for kung ano man yung ano. And yun, ayun nga, sabi ni ano din, ni Gerald, yung trial and error naman talaga din. Oo. As in, tipong, nobody will know talaga yung outcome, but then, ayun, sugar talaga.
Ayun.
Ayun, ano, since ano naman, malapit, parang patapos naman na rin tayo. Gusto ko rin din parang ibalik yung topic kanina kasi parang hindi siya masyado na touch up or parang napag-usapan kasi na ano lang din natin. Yung parang yung about dun kay Mama Aria na yung tanong niya na about sa friendship. Kasi parang nagkakaroon kasi ng dilemma na ano, parang pagka friendship lang kayo, parang does it have to be a closure? Pagka yung pagtaghiwalay, ganyan. Parang feeling ko na hindi rin siya na pag-uusapan ng iba, ng karamihan na kasi sa relationship, dapat may closure. Ganun, pag naghiwalay kayo, dapat alam kung bawat isa. Kasi for me, dapat same dapat same din siya sa friendship. Kasi ngayon, tanong, diba? Does one have right for closure? For me, oo. Kasi dapat, kumbaga, kanina ko pa rin sinasabi na ang friendship is a kind of relationship din naman. Para mag-jowa din kayo na. Kaya dapat, kung ayaw nyo na sa isa't isa or ayaw nyo na maging friends kasi may problem kayo sa isa or may something kayo na ganyan, kailangan nyo ayos. Kung hindi maayos, ayun, i-end nyo na. Parang hindi rin siya burden dun sa isa kasi kung hindi nyo i-close yun, parang kung walang katapusan, sasabihin lang isa na, oh, okay lang ako, parang tanggap ko na. Pero deep inside, may burden pa rin yun, di ba? Kaya kailangan siya maayos. Kayo, ano, dapat ba may closure sa bawat isa?
Okay.
Parang so since kahit mabilis lang to, mabilis lang. Para
since sabanggit mo din naman, since sabanggit mo din naman yung tipong yung dapat ba may closure, as in closure ito kapag nagkaka-problema, something like that, yung ba yun?
Ganon.
Okay. Well, ano naman kasi ito, for me, naniniwala ko sa ganito. tipong yung closure na yan, yes, it's good to have a closure tipong both sides nag-usap. But if if yung sa friendship, tipong yung isang side lang nagtatry kumonek, tapos si isa totally ignore or wala, tipong walang pake, that's already the closure eh. That's your answer na. Okay. Ayaw na sayo. So that's the, you can consider that's closure. Ayun yung ano ko.
Agree ako.
Hindi lang siya yung kumbaga parang alam natin na closure na parang happy ending. Maayos, gano'n.
Not the usual closure.
There's different types of closures talaga. Yeah. And you just need to know, to identify it kung yun na ba yung closure.
Yeah.
Kasi ibang klase tayo ng tao. Di ba may tao na confrontational, tipong vocal, magkasabi. May tao na tipong yung tipong nawawala, tas sa para sa kanila eh, parang yun na yun. Kumbaga, iba-ibang klaseng tao eh.
Yes.
Kumbaga, we just have to ano lang talaga to identify ano, kung
may iba ano naman closure. Ano, ayaw na lang magsalita para walang masabing masama, parang ganun. Oo, kasi baka may masabing ano, masama.
Yeah.
True. Ayaw. Or may iba kapag ago.
Ayun nga. Kasi I think yun nga yung sa amin nung isa na ano na na-mention ko nga or na-mention ko earlier. I think yun na yung closure niya. So I had to had and have to respect it na lang. Though syempre sa akin for me lang, syempre it's not really the closure that I'm looking for. But then again, since I cannot get what yung mismo closure na hinahanap ko, I have to accept yung closure na binigay niya sa akin.
Tama.
Kumbaga hanggang doon na lang eh.
Nagko-close talaga na tao ngayon. Tulad ni Ate Jermaine. Na talaga ngayon ay feeling ko init na. Diba?
Yan. Oh. So right now, kailangan natin ng pampatulog. Conclusion time. Bakit nga ba tayo nakikipagkaibigan?
Yes. Bakit nga ba? So mauna na ako. So about sa lahat ng napag-usapan natin at mga, ayan, na chika natin, mga experiences natin, I have this conclusion in my mind na for a relationship or for a friendship to stay long or to have a strong relationship, first, you need to have a sustainability and dito pumapasok yung connection and clarity na parati kayo nag-uusap and may communication kayo na kung kamusta ang isa't isa and kung okay pa ba and kung may kailangan ka may tulong. Kasi that what friendship does. And I will always go to forward na wala ako. To my word na ayun, connection pa rin. And last thing na gusto ko sabihin, huwag ka na magstay sa isang relationship kung alam mo na toxic siya and kung may nakikita ka ng mga red flags dun sa taong yun, huwag mo na siyang patagalin. And kasi, kumbaga, sa huli, ikaw lang yung magsisisi. That's it for me.
Thanks, Vito. Kinasunod.
Ako.
Go, Gerald.
Miss Interna. Talagang pang miss, pang pageant.
Miss ano, Grangie. Ano,
for me, I only have three things in mind. Number one, we have friends. That's number one. Okay? We have friends before the pandemic. And we have friends ngayon during the pandemic. And whatever circumstances is, we have common denominators. And that is the common understanding that we have. That's number one. Number two is that not all friendships are beneficial, but some friendships are toxic. Ano yung gusto ko i-point out? It's also in life na it's not always sunrises. Ang daming, kumbaga maraming parts ng friendship na nag-i-struggle sa atin. But at the end of the day is we are learning from those types of friendships. Kung ito ay healthy friendship, ito ay hindi healthy na relationship or friendship. Kung ginawa natin tong relationship after ng friendship natin, may natututunan tayo. And that is very important sa ating mga tao. Okay? So number three, that sabi nga ni William Shakespeare, people come and go, and it is like a theater, it is like a stage play that every person takes up their roles. It is for us to signify or to tell whether these roles are minor or major. Kung ito ba yung nagbibigay sa atin ng major roles that will give impact to our lives, or it will be like a minor role na dadaan lang sa ating buhay. So we have friends, we have we learn from those friendships, and as well as these friendships are like in our lives, they take up roots. So yun po.
Yes. Ah, may last pala ako na hindi ko nabanggit kasi masyado naman madali. Yes, we have friendship pala sa bawat isa na sa school natin, sa social media, sa everywhere we go, sa work natin. But at the end of the day, always remember that you can always count on yourself only. And don't trust or give yourself to others. Kasi sa huli, ikaw lang din makakatulong sa'yo sa pag-angat mo, sa goal mo, and sa mga future endeavors mo.
Thank you. Ako naman, ang masasabi ko is, yun nga, sa buhay natin, marami tayong nami-meet sa school, sa office, and yun nga, sa halimbawa, may mga TV series tayong napapanood na of our same interest, ganyan. Meron tayong mga nami-meet na tao. It's okay to connect with people of same interest and some of your friends, ganun. Pero hindi tayo, based on experience, hindi tayo dapat nagde-depend sa kanila. Parang, huwag natin silang gawing emergency fund, like send money, Gcash, ganun, tapos hindi na babayaran, ganun. Dapat, ayusin pa rin natin yung relasyon natin sa mga tao na, ano, nakikilala natin, ganun.
Okay. Ako naman, I got this online, so, credit to the owner na lang. Pero hindi kuanin na yung buo. Yung last part na lang. So, don't stay in a friendship if it's making you lose respect for the other person or worse for yourself. So, whenever it gets too toxic or it's just way too much, just leave. Let go of people and memories who are no longer helping you to grow. Be brave. And if it leads you to cutting off some friendship, know that it's okay. Deciding to finally cut ties with friends or people who consistently use you isn't enough. You must also decide to cut ties with a version of yourself. Allow that crap to continue for as long as it did. And for sure, a time will come in your life when some friends or people will regret why they treated you wrong. Trust me, it will come. And most importantly, protect your peace at all costs. Learn to be done. Not mad, not bothered. Just done. I thank you.
Very well said.
So yun nga, bakit nga tinig ka pagkaibigan? Especially na ngayon sa online lang tayo nakapag-usap dahil sa pandemic. Well, it's really possible naman din kasi talaga kahit hindi pa nagkikita and naging friends na din. And natesto natin yan during the pandemic, diba? Since we're limited sa paglabas-labas. And yun nga, tipong during the times na naka-lockdown pa tayo lahat, tipong naghanap din naman tayo ng mga kausap eh. Because, of course, after all, we're all social beings. So kahit pandemic, eh, nagbo-blossom pa rin yung friendships, diba? Like online communities, sa mga GCs. And yun nga, of course, in everything naman talaga, there's always risks naman din. Na tipong, like friendship and relationship, tipong there are risks din. Na tipong, it's not always a guarantee na tipong if yung hangad boys, yun nga, maging friends kayo, magiging friends kayo. Kasi it's possible na hindi naman kayo mag-click, diba? And of course, yun nga, tipo eventually naman kasi makakilala yung isa't isa. And if the friendship nga is no longer working and napag-usapan nyo naman din yung tipong dapat yung pag-usapan, then I guess kung nagawa na lahat, then I think that's the time na there has to be closure. So ang closure naman eh, hindi siya yung closure eh hindi naman siya the same for everyone kasi may ibang closure tipong nag-usap ng maayos, may ibang closure na hindi nag-usap ng maayos pero nasabi yung side ng bawat isa. Tapos may closure naman tipong one-sided lang. Kumbaga there's a lot of types of closure na tipong sometimes you just have to identify which is which, ano yung nangyayari. And yun nga, kasi parang nangyayari kasi sa iba, diba, parang yung closure, they think na ito dapat yun, tipong nag-usap po, says ganyan, oh, that's the ideal, tipong you try to reach out. But then, iba-iba kasing closure. So pag na-identify lang siya, then, yun eh, take it as it is na. Ayun yung sa tingin ko. ayun, so parang nasagot ko ba yung question? Parang layo yeah, inabot.
Actually, nasagot mo eh. Ako nga, iba nga yung sagot ko diba sa question. But yeah, anyway, thanks for the final word, Ma'am Scarlo. I think we've resolved a few issues during this episode and sana this time makatulog na tayo at sana mahimbing ang tulog natin.
Sorry.
Alibayan, ayoko pang matulog eh. Pero ayun, lahat ka matutulog ako. Okay, pero bye. Diba, ayun nga. Lahat may katapusan. So before we end this vlog, this podcast, don't forget to like, share, and subscribe this podcast.
Mm-hmm. Comment down below and click the bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito.
Yes!
Tama yan. And you can also listen to our podcast via Anchor, Spotify, and Google Podcasts.
Oh guys, tulog na tayo. O siya, antok na tayo ba?
Bye!
Bye! Tulog na.
See you next month!